Bæ á Selströnd, 8. júli 1970. Guðmundur Ragnar Guðmundsson heldur áfram með söguna af Hamarsmóla. Já, þið voruð að tala það strákarnir að berja.
Já, að sko þegar að bóndin kæmi að innan aftur að þá var talað það að við skildum nú slá hann ykkur til þess að fjellum hann blóð. Svo að Móri gerði þetta nú gættur að fara hengja hrúta fyrir okkur. Nú en þá komst það nú ekki lengra vegna þess að móður mín sagði að það svona, við skildum hætta svona tali. Því sem þetta kemur nú ekki til mála. Að það yrði aldrei meðan að hún stæði upp að við færum að berja bóndan frá Vétanissi. Það kemur ekki til mála. Svo þetta datt nú niður og varði ekki að dúr því. En svo var nú ekki, hann, maður heyrði oft svona að þegar hann fór hjá, þegar ykkur kom af þessum bæjum, að þá var oft bankað svona eitt og högg í hurðir eða gluggaði eitthvað, eða fólk þóttist heyra það, ég man nú ekki eftir að ég heyrði það. En þeir þóttist sjá hann sumir, ég man eftir að mér var sög saga af því að Það sagði mér að maður sem var hjá mér í kaupavinu, Árni nokkur Gesson, að þetta var róið þá frá Hellu og þar var annar maður sem að móri fylgdi. Svo gekk hann alltaf heim til síðan þessi maður. Kemur svo einn, þeir fóru snemma að beita og veit morguninn, það var nú dimmt, ætlaði að fara að beita og hann verður hann í eldhús. Þá sér hann hvar maður stendur og horfir út gluggann og hann yrðir á hann og svo þegar hann fer inn í eldhúsi og hinn ansar ekki neinu þá þetta hvorfir þarna var nú Móri kominn sá hann alveg þarna greinilega ég var nú ekki eftir neinu sérstöku
en hann var kallaður Reykjafjarðar Móri líka
já, já ég veit, ég held að þetta var allt verið sama persónan Ennis Móri og Reykjafjörðar Móri en hann var þá, meðan hann var þarna fyrir norðan, þá var hann mikið magnari. Þeir leta hann sækja, veiðileysubóndi leta hann sækja yfir og Reykjafjörð, þeir leta rjólbita fyrir sig, það var tóbakslaus. Og svo sáu þeir hann bara, já þáttist ykkur af að séðan að sitja út á götu eða á veginum og rífa þorskausa. Þá var hann að rífa þorskausa og geta þá. Þetta var að sögundar voru svo magnaða, sko. Ég held að fáið nútíma menn sem trúa svona lögund. Þeir því ekki að segja það. Þetta er
þessóttan rjólbítan.
Yfir á Reykjarfjörð til Jakobs Thorarensen. Tók hann þar í búðin og kemur svo með hann yfir að veiðileysu. Og það var með eitthvað læti þannig í veiðileysu nýri og þá kallar bóndin niður og segir það væri nú nær fyrir þeim órum minn að fara Ég voru reykja fyrir að sækja fyrir mér jólbita heldur hann að vera að kvesta okkur þetta eða reykja okkur þetta. En svo líður bara dálítið stund, þá kemur jólbita fljúandi upp um loskandi og vinna á gólfið. Bóndi tekur fegins hendi við bitanum og fer að skera sér í nefið. Ég held að sé nú eitthvað sama við svona sögur. Það held ég. Ég mun engar fleiri að móra. Ég heyrði sögu um að bóndin í Sundal hefði einu sinni komið að Hamri háveturinn. Og þá var nú svona, það var svona torfjós, öll þök freðin. Þetta var háveturinn. En kýrnar voru undir annars vegar en svo var flórin hins vegar. Svo vita menn ekki til, fyrir til heldur hún að allt í einu. Dettur nýður all hliðin sem að vísar frá kúnum, sko, sem var yfir flóknum. Í því kemur bóndin á hvarfiðar, kalla hvarf fyrir utan, bóndin frá Sundal. Þá þústir ráða það að þarna er Sundal þegar að komið að hitta Móra og þeim lent saman upp á fjósinu og hrýni nýður all hliðin. Svona voru nú ýmsar sögur af þessu fólki.